Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne la o altă întâlnire cu Scriptura, la o altă pagină a jurnalului de studiu, împreună cu pastorul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Rămânem tulburați de cele trăite de magi și vrem să ne întoarcem la un personaj care nu ne prea place, dar despre care trebuie să vorbim, la Irod. Am auzit cam care era credința și câtă era credința lui Irod, dar aș vrea să ne spuneți, domnule pastor, mai multe despre acest împărat.
Îmi place să citesc cuvintele Bibliei, Matei capitolul 2, versetul 3, dar Irod, împăratul, auzind, s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el și adunând pe toți preoții de seamă și pe cărturarii poporului, a căutat să afle de la ei unde urma să se nască Hristosul. Vedeți cum lucrează Dumnezeu ca toți oamenii să ajungă să fie interesați de Hristos.
De când era împărat Irod?
Păi era ultimul lui an de domnie. Era împărat ales de romani din anul 40 înainte de Hristos, însă efectiv și-a luat în stăpânire tronul abia în anul 37, că evreii nu l-au dorit. Și a fost un război. În anul 37 i-a bătut zdravând de tot pe Ierusalim, încât era aproape gata să distrugă orașul. Și din 37, efectiv, domnește. Acum ne găsim în anul 5. Deci 37 înainte de Hristos, 5. Deci avem 32 de ani. Irod avea o reședință oficială la Ierusalim și avea o reședință de iarnă la Ierihon, pentru că la Ierusalim este rece iarna, destul de rece, uneori cade și zăpadă. La Ierihon, în schimb, e foarte cald. Nu trebuie niciodată foc, pentru că iarna, temperatura este în jur de 20 de grade. Și atunci domnul Irod, ca să nu stea în frig, iarna cobora la Ierihon, unde avea 3 palate, piscine, avea tot ce îi trebuie ca să stea acolo. Dacă în momentul venirii magilor el era la Ierusalim, un lucru e foarte clar, nu era încă iarnă. Iar iarna începe la ei din decembrie. Deci decembrie, ianuarie, februarie și martie încă e rece, el stătea la Ierihon. Poate și undeva sfârșitul lui noiembrie. Dacă magii l-au găsit pe Irod la Ierusalim, înseamnă că nu era iarnă. Putea să fie septembrie, octombrie sau cel mult începutul lui noiembrie. Magii ajung la Ierusalim cel puțin la o lună după nașterea Domnului Hristos.
Corect.
Atunci înseamnă că Domnul Hristos nu s-a putut naște în decembrie, nici în noiembrie,
septembrie.
Cel mai târziu octombrie sau poate chiar septembrie.
Sfârșitul
deci iată
septembrie.
Logica care ne-o dă calculul. Acesta este un calcul foarte clar, fiindcă Irod era la Ierusalim.
Există date care atestă faptul că Irod își petrecea iernile în Ierihon?
Cum să nu? Deci în iarna respectivă, după nașterea lui Hristos, el se duce la Ierihon. În iarna aceea este foarte bolnav. Boala lui se agravează, o boală de stomac. Și va muri cu 2 săptămâni înainte de Paști la Ierihon. Paștele este undeva pe sfârșitul lui martie. Deci în luna martie el moare la Ierihon. Și Iosefus descrie cu amănunt înmormântarea lui Irod cu traseul de la Ierihon la Herodion, cu toate datele, oamenii tot timpul au negat, Iosifus fabulează. Cu câțiva ani în urmă, vreo 4-5 ani în urmă, s-a descoperit mormântul lui Irod la Herodion. Deci iată că toate aceste date
sunt exacte, sunt confirmate.
Deci în ultima iarnă, el rămâne la Ierihon, unde și moare. Dar de la nașterea lui Iisus în toamnă și până în primăvară, când el moare, se întâmplă două evenimente tragice. Primul eveniment tragic este uciderea pruncilor din Betleem și al doilea eveniment tragic este uciderea fiului său, prinț moștenitor, declarat prinț moștenitor, îl ucide și pe acesta cu 5 zile înainte de moartea lui. Acesta este Irod. M-am spus aceste lucruri pentru că dorim să facem portretul omului,
vorbind despre caracterul
omului care
vreme.
A trăit în momentul în care s-a născut Iisus Hristos.
În afară de boala de stomac, sunt convinsă că Irod avea niște tulburări serioase.
Era paranoic. Acum, el a fost foarte loial romanilor. Foarte loial, cu tot sufletul. Și romanii, care erau buni psihologi, au înțeles că în Irod se pot încrede, de aceea i-au oferit
toate condițiile să rămână, da.
L-au ajutat și el a făcut jocul romanilor în Orient. Vedeți, în politica lumii, o mare stat are nevoie de unul care este plasat într-un punct strategic, da, ca să-și poată face lucrarea. Ei, statul acesta era Israelul în mijlocul Orientului pentru romani.
Și Irod era
Irod era omul lor. Ei, Irod și-a trimis copiii din femeia iubită, din Miriam, la Roma, chiar în familia lui Octavian Augustus, ca să fie educați acolo. Și acești copii au crescut în casa lui Augustus. Copii inteligenți, copii de viță nobilă, mama lor era din familia regală hașmoneană, tatăl lor era rege, au crescut lângă Octavian. Când se întorc acasă și devin oameni mari și se căsătoresc, ei au avut resentimente față de Irod, pentru că Irod le-a ucis mama. Și probabil că aveau între ei anumite discuții, anumite frecușuri, și Irod îi acuză pe copii la Octavian că vor să-l omoare. Trăia cu această idee că vor să-l omoare să-i ocupe tronul. Octavian nu acceptă. Nu e posibil.
Copiii au crescut sub ochii mei.
Eu știu ce oameni sunt. Nu acceptă. Insistă. În anul 7, deci cu 3 ani înainte de moarte, la toate insistențele lui, Octavian acceptă să se formeze un tribunal regional a Orientului, deci cu oameni din mai multe state, nu de evrei, poate și un evreu doi, care să judece conflictul dintre tată și băieți. Și acest tribunal se întrunește la Beirut, Beirutul de astăzi. Irod se duce la acest proces cu foarte mulți bani și cu soldați. Iosefus spune așa: pe cei care nu i-a putut cumpăra cu bani, i-a amenințat cu soldații. Și normal că în condițiile acestea, tribunalul a dat verdictul,
băieții
vor să îl omoare pe tată. Și imediat a pus mâna pe ei și i-a sugrumat. Deci au omorât 2 copii. Cu 5 zile înainte de moarte, îl omoară pe cel care l-a desemnat ca prinț moștenitor. 3 copii. Așa că nu ne mirăm că dă ordinul ca toți copiii din Betleem și din împrejurim să fie uciși. Acesta este Irod, un criminal notoriu și a ucis 2 neveste, 3 copii. Ce era pentru el copiii din jurul Betleemului? Era o nimica toată. Așa că ideea că a dat ordin să fie omorât toți copiii de la 2 ani în jos pare foarte plauzibilă în contextul caracterului acestui om. Și acum rămâne o altă întrebare care nu e pentru noi aici, dar o discutăm. Cum e posibil ca nașterea lui Hristos să producă un dezastru atât de mare? De se naște Mântuitorul și mor atâția copii. Ei, lucru e posibil pentru că oamenii din Betleem nu l-au primit pe Iisus. S-au mirat. Cum e posibil? Cum de așa? Cum de... fără în loc să se ducă să vadă, să se închine, să caute mai multe argumente și să-L primească. Faptul că ei nu L-au primit pe Iisus, nu S-au bucurat de nașterea Lui, Dumnezeu nu i-a putut ocroti. Dumnezeu L-a ocrotit pe Iisus trimițându-L în Egipt, Dumnezeu i-a ocrotit pe magi trimițându-i pe un alt drum, Dumnezeu își ia sub ocrotirea Lui pe acei oameni care cred.
Care manifestă interes pentru ce spune El.
Care ascultă.
Da.
Dar cei care nu cred nu pot fi ocrotiți. Ne pare foarte rău, dar aceasta este realitatea tristă.
Și cred că nu ar trebui legat de nașterea lui Iisus, ar trebui legată marea nenorocire de caracterul lui Irod, de ceea ce a făcut Irod.
E adevărat. Am încercat să subliniem că omorârea pruncilor era ceva comun pentru Irod. Era un modul lui de a se comporta.
Dacă și-a ucis soția și copiii.
Acesta era el. N-am terminat de spus. Octavian Augustus a spus: prefer să fiu porcul lui Irod decât copilul lui. Că pe porc nu-l mănâncă. Ținea că e
scapă
evreu,
cu viață.
Dar pe copii îi mănâncă. Deci astea au fost vorbele lui Octavian Augustus. Prefer să fiu porcul lui Irod decât copilul lui. Un om de o cruzime rară, un om de o așa paranoic, să stea la putere, nu cumva. În timp ce era la Ierihon, era deja bolnav, evreii au făcut o mică rebeliune în Ierusalim. Era o insignă romană pusă pe templu, cu embleme romane.
Romane, da.
Iar preoții nu puteau suporta embleme romane pe templul lor. Și atunci au făcut o echipă de tineri care fațada templului era foarte înaltă, care s-au urcat, au tăiat aceea, a căzut și s-a rupt. El fiind bolnav și fiind la Ierihon, s-a spus: uite ce s-a întâmplat. Și a dat ordin ca toți care erau cuprinși în categoria aceea, deci nu sta să aleagă cine și cine, să fie arestați și să fie aduși la Ierihon și băgați într-un stadion și să fie acolo închiși și păziți. Câțiva dintre ei au fost într-adevăr uciși acolo, dar restul păziți acolo. Și a spus așa: când eu am să mor, dădea seama că e pe moarte, evreii se vor bucura nespus de mult că au scăpat de mine, dar vreau ca la moartea mea evreii să plângă, nu să se bucure.
Și atunci să fie
uciși. Ordin sorei lui.
Sora mai rămăsese.
A dat ordin sorei lui: când eu voi muri, pe toți acești evrei să-i ucizi. Ca evreii să-și plângă oamenii și practic să nu se bucure la moartea mea, ci să plângă. Să vedeți ce caracter avea acest om. E un om, toți scriitorii timpului vorbesc despre el așa...
Nu cred că a mai fost un om atât de crud.
Foarte, foarte, un suflet extrem de hain. Era puternic. Era...
Izabela poate, da, Izabela avea o altă...
Deci era puternic, da. Era activ, a construit mult, a dorit să facă mult, dar totul era făcut
pentru
ca
el.
Să arate cine sunt eu. A făcut un teatru pe Acropole în Atena, care se numește până asta Teatrul lui Irod. Totul ca să fie vorbit el, să fie numele lui.
Să iasă bine în fața romanilor.
Iar pentru aceasta, evident că oamenii trebuia să plătească taxe mari, era o viață destul de
grea
și oamenii s-au bucurat. S-au bucurat la moartea.
Trebuie să le spunem, da, să le spunem ascultătorilor noștri că sora lui nu i-a îndeplinit ordinul.
Nu i-a îndeplinit, da. Când a murit, el le-a dat drumul la acești oameni și, într-adevăr, a fost bucurie în popor când a murit Irod. Mai există un lucru.
Vă rog.
Niciun eveniment biblic nu este unic și nu este văzut doar dintr-un singur unghi. Pe drumul dintre Ierusalim și Betleem, foarte aproape de Betleem, s-a mai întâmplat un eveniment tragic. Când Iacob se întorcea acasă din Padan Aram, în acest loc i-a murit soția iubită, Rahela, la nașterea lui Beniamin. El a îngropat-o acolo, i-a pus un stâl pe mormântul ei și până astăzi e cunoscut ca mormântul Rahelei. Pe drumul acesta este un vârf de munte, cu văi și cu vârfuri mai înalte, între Ierusalim și Betleem, punctul cel mai înalt se numește Ramat Rahel, înălțimea Rahelei. Pentru că de acolo se vede foarte bine locul mai jos, unde este mormântul Rahelei. Iar scriitorul Evangheliei după Matei, adică practic Matei, folosește acest element și spune: atunci s-a împlinit ce a fost spus prin profetul Ieremia, care zice: un glas s-a auzit în Rama, plâns și jale mare, Rahela plângându-și copiii și nevrând să fie mâncăiată, pentru că
nu mai
sunt. Vedeți? O profeție a lui Ieremia despre această nenorocire. Vedeți dumneavoastră, până când și dezastrul care s-a întâmplat
a fost prevăzut,
a fost profetizat. Rahela este acel personaj care este prezentă, adică ea este personajul principal al Betleemului și nu plânge doar tragedia ei, ci plânge tragedia copiilor ei. Copiii aceia care îi socotește ca un fel de copii ai ei, că sunt copiii Betleemului, și care nu mai sunt și îi plânge. Vedeți, dacă oamenii ar citi Biblia și ar spune: ia să vedem, de ce se întâmplă treaba asta? Care este cauza acesteia? Dacă ar citi și ar pune aceste întrebări, eu cred că ar descoperi multe lucruri. Eu cred că viața lor s-ar schimba. Cred că comportamentul ar fi altul și evenimentele ar avea un alt curs.
Evenimentele personale, evenimentele vieții lor.
Câți oameni din Betleem citiseră profeția lui Mica și tu Betleeme? Câți oameni din Betleem au citit profeția lui Ieremia: Rahela își plânge copiii? Cred că câțiva au citit-o.
Au citit, dar poate n-au luat în seamă, n-au ținut cont de asta.
Dar observați,
n-au făcut legăturile între ei.
Câți oameni citesc astăzi în Biblie evenimentele care țin de sfârșitul lumii? În vremurile din urmă vor fi vremuri, în timpul din urmă va fi cutare. Aduceți-vă aminte de câte lucruri ne sunt prezentate de Domnul Hristos, de Petru, de Ioan și de alți scriitori ai Noului Testament, ca oferindu-ne tabloul societății noastre de astăzi. Cât citesc cu atenție și cât spun: uite, dacă așa spune Biblia, hai să mă gândesc ce aș putea face. Hai să mă rog lui Dumnezeu să-mi dea înțelepciunea cum să mă comport. Observați. Deci nu doar privind în urmă să criticăm pe unii, ci privind în urmă să ne gândim și la noi.
Să învățăm
de
la ei.
Pentru că niciodată Dumnezeu nu i-a lăsat pe oameni fără avertizare, fără document. Despre Domnul Hristos a spus și locul și timpul. Pe unul l-au știut, pe celălalt s-au făcut că nu-l văd, că nu puteau să zic că nu-l știau, s-au făcut că nu-l văd. A spus despre tragedia Betleemului: Rahela își plânge copiii. De ce ar putea să plângă? Nu cumva s-ar întâmpla? Hai să, Doamne, păzește-ne, Doamne, ocrotește-ne.
Domnule pastor, ați spus că nu știau, s-au făcut că n-au văzut, că n-au știut. Ei, bun, înțeleg că evreii nu l-au acceptat, dar noi ce motiv avem? Noi știm și locul și timpul. Pe noi nu ne oprește niciun blestem să citim tot, Daniel.
Știm, pentru că Pavel spune așa: la împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe. Și acum verificăm și vedem că s-a împlinit exact. Dacă cuvintele Bibliei s-au împlinit exact cu prima venire, nu se vor împlini tot la fel de exact și cu a doua venire? Ba da!
Categoric.
Și atunci, noi suntem la 2000 de ani distanță de prima venire. În zorii celei de-a doua venire, ce ar trebui să facem? Ar trebui să studiem toate aceste date cu foarte mult interes.
Să fim ca păstorii.
Să fim ca păstorii. Doamne, când vom scăpa? Că vin americane, că vin cu tare. Vin. Cum vin, așa se duc. Sau poate mai încărcați. Vom scăpa când vine Mesia. Vom scăpa când vine Domnul Hristos. El va șterge orice lacrimă. El va da la o parte orice nedreptate. El ne va aduce un cer nou și un pământ nou. Aceasta este speranța. Deci când citesc aceste lucruri, nu fac altceva decât să mă întăresc și mai mult în convingerea că lucrurile viitoare se vor împlini la fel și să mă pregătesc pentru ele.
Domnule pastor, nu vi se întâmplă și dumneavoastră să citiți un paragraf, un capitol din Biblie și să vi se pară că găsiți alte noutăți, găsiți o altă explicație la lucruri, îl înțelegeți altfel?
Vreau să spun că continuu descoper lucruri noi. Și foarte interesant, îmi pregătesc predica, studiez, caut, verific, tot. Și când ajung la biserică și mă rog și trăiesc așa cu multă profunzime, îmi apar lucruri noi pe care nu le-am înțeles în momentul pregătirii acelei teme. Lucruri extraordinare și uneori am puterea să mi le notez imediat și să rămân, alteori le pierd. Adică Dumnezeu ne descoperă lucruri noi în măsura în care noi
suntem dispuși,
în atmosfera respectivă. Da. Adică nu-i suficient doar să studiezi ca un cercetător într-o mare bibliotecă.
Sau să citești Biblia, da, dar mecanic trebuie poate.
Trebuie să intru în atmosferă așa cum au intrat păstorii, cum au intrat magii, păi să parcurgi 1500 de kilometri noapte de noapte cu ochii pe cer, unde-i steaua? Asta însemnează o devoțiune totală. Să te pleci la pământ într-o casă cu pământ și foarte simplă, în fața unor oameni țărani simpli,
să te închini în fața unui prunc,
să spui el este împăratul cerului, este un lucru extraordinar. Ei, în momentul în care ești atât de pătruns și Duhul lui Dumnezeu lucrează cu tine, atunci poți să înțelegi. Altfel nu înțelegi. De aici avem noi marea problemă, fiindcă oamenii caută doar intelectual.
Și asta, raționalul.
Și asta
da.
Nu o fac chiar foarte bine. Mm-hmm. Citești ceea ce, gata, am găsit, am descoperit cu tare. Dar nu e suficient doar studiul intelectual. Domnul Hristos îi spunea, ferice de tine, Simone, pentru că nu carnea și sângele
ți-a descoperit,
ci Tatăl meu care este
în cerul. Da.
Deci noi trebuie să apreciem mult mai mult pregătirea sufletească, lucrarea Duhului Sfânt, devoțiunea noastră, rugăciunea noastră, Doamne, trimite îngerul tău să mai explice încă o dată aceste lucruri.
Exact la asta mă gândeam. Aș vrea să închei emisiunea noastră vorbind tot despre îngeri și despre oamenii cărora îngerii li se arată. Pentru că în urmă cu câteva săptămâni am început să vorbim despre Zaharia, despre Elisabeta, despre Simeon, oameni care au vorbit cu îngerii. Iată că și magii, după ce se închină, vorbesc chiar cu îngerul. Li se arată îngerul. În vis, de data aceasta, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Aceasta este o parte. Apoi, după ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată tot în vis lui Iosif și zice, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu. Să rămânem cu această idee, să fim oameni cu care îngerii pot vorbi.
Îngerii lui Dumnezeu ne ia dintr-un loc și ne mută în altul, ne trimite acolo sau ne trimite dincolo, tocmai ca să ne protejeze, atunci când noi suntem dispuși să colaborăm.
Suntem deschiși cerului.
Suntem deschiși. De aceea închei încă o dată cu acest apel frumos. Frații mei, rugați-vă, citiți, cântați și meditați ca să fiți în atmosfera cerului. Ca îngerii lui Dumnezeu să fie în jurul dumneavoastră, ca ei să vă aducă vise frumoase, să vă ocrotească de necaz și să vedeți mâna lor în viața dumneavoastră. Am un coleg care, mergând cu mașina, aproape a dormit la volan și a simțit că cineva i-a tras de volan. Și când s-a uitat, și-a dat seama că dacă nu trăgea de volan, intra în altul. Și s-a oprit, s-a uitat în dreapta și a strigat cu voce tare: spune-mi, te rog, cum te cheamă. Tu, îngerul meu, care ești acela care ai pus mâna pe volan și m-ai salvat? Zice, am simțit
prezența îngerului,
Dumnezeu lângă mine. Zice, doream să știu cum îl cheamă. Într-o zi vom ști cum îl cheamă. Trăiți în prezența lor și veți avea experiențe extraordinare. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Rămâneți cu Domnul, numai bine!